Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta bila je da li su ponovo oživjele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Bilo je riječi o takozvanom tripartitnom planu prema kojem bi Beograd, Zagreb i Tirana trebalo da postanu hegemoni stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Koje se snage na Zapadu zalažu za takve projekte? Zašto ni nakon 30 godina od raspada Jugoslavije najveće nacije u regionu nisu odustale od ratnih ciljeva? Kako je propao tajni dogovor Aleksandra Vučića i Hašima Tačija o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, koje je podržala Federica Mogherini, tadašnja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku? Razgovaralo se i o tome da li je na Zapadu ojačalo uvjerenje da je uzaludno insistirati na multietničkim društvima na Zapadnom Balkanu, kada nema nikakvog napretka u pomirenju. Da li je Zapad zbog straha od izbijanja sukoba na Zapadnom Balkanu činio ustupke nacionalističkim liderima koji bi mogli izazvati te sukobe? Da li je stavljanje na crnu listu šefa obavještajne službe Srbije Aleksandra Vulina znak da se mijenja američka politika prema Srbiji, što znači uvođenje američkih sankcija cjelokupnom vrhu Republike Srpske, kao i o tome da li će Evropska unija, koja je do sada oklijevala da sankcioniše nacionalističke lidere, pratiti američku politiku? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su ponovo živele teorije o podeli Zapadnog Balkana po nacionalnim linijama. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Gospođo Minić, posljednjih mjeseci dosta se spekuliše o takozvanom tripartitnom planu koji podrazumeva da centri tri najveće nacije na Zapadnom Balkanu, Beograd, Zagreb i Tirana, postanu hegemoni stabilnosti i garanti mira na Zapadnom Balkanu. Ima li istine u tome ili su to samo prazne priče?
Ja ne bih rekla da je to samo posljednjih mjeseci, jer imamo priču koja je prvi put u stvari otvoreno lansirana 2016. kad je objavljen poznati tekst gospodina Timothy Lessa u Foreign Affairs, gdje je upravo zagovaran taj scenario da se region grupiše oko Hrvatske, Srbije i Albanije. Znači Velika Srbija, Velika Hrvatska, Velika Albanija. I tada je taj tekst izazvao veliku uzbunu u regionu. Isti autor se javljao i kasnije sa novim razradama tog scenarija, ali sad već imamo više autora koji na to upozoravaju. Tako da imamo i gospodina Bugajskog koji se bavi regionom, piše o regionu, ima par tekstova koji se odnose na istu temu. Tako da imamo već dosta autora koji se tom temom bave i izražavaju svoje strepnje da bi na Zapadnom Balkanu moglo doći i do sukoba, da ni to nije isključeni scenarij. Nažalost, to je stanje stvari nakon jednog svojevrsnog prvo euroentuzijazma, da ćemo mi brzo pristupiti Evropskoj uniji, zatim jednog entuzijazma vezanog za regionalnu saradnju. Sada nema mnogo tih ideja, svetilja koje nas vode u nekom dobrom pravcu i javljaju se naravno sve ove bojazni koje ste pomenuli.
Gospodine Garčeviću, ima li istine u ovim spekulacijama da bi Zapadni Balkan trebalo prekrojiti po nacionalnim granicama?
Ideje koje su sada u posljednje vrijeme postale popularne nisu nove, one su negdje oko nas već posljednjih 10-15 godina, međutim čini se kao da je ovo sada vrijeme postalo tako da su oni koji propagiraju podjele Balkana po nacionalnim osnovama shvatili da možda imaju svoju šansu. Ova se ideja bazira na jednoj staroj premisi, tako da kažem, da postoje tri zemlje, odnosno centra moći koji mogu da kontrolišu ostale dijelove regiona, odnosno preko tih država Zapad bi mogao da vrši kontrolu ostalih elemenata nacionalnih u drugim državama, što bi na taj način gledano otvorilo mogućnost za stabilizaciju regiona. Po tome, na primjer, u Zagreb bi mogao da kontroliše Hrvate u Bosni i Hercegovini, Srbija bi kontrolisala Dodika u Bosni i Hercegovini, a Albaniji bi se dala uloga stožera Albanaca u regionu. Koliko je ovo realno, za mene lično nije, ali da je ovo veoma popularno i da te ideje imaju svoju snagu, imaju one koje podržavaju, to je nesumnjivo tako. Sve dok te ideje su u sferi teorije, to je jedna stvar, ali onog trenutka kad takve ideje budu prihvaćene od onih koji implementiraju politiku, onda to dobija drugu dimenziju, jer onda oni koji su zaduženi za Balkan, na primjer u State Departmentu ili u Evropskoj uniji, onda će oni vjerovatno slijedom tih ideja pokušati da sprovode to u našem regionu.
Gospođo Minić, kako tumačite činjenicu da ni 30 godina nakon završetka ratova najveće nacije na Zapadnom Balkanu nisu odustale od svojih ratnih ciljeva? Srbija govori u srpskom svetu, što je praktično drugo ime za Veliku Srbiju, a Hrvatska nema ništa protiv namere bosansko-hercegovačkog KDZ-a da oživi ratnu Herceg-Bosnu.
Mislim da političke snage koje su na vlasti i u Srbiji i u Hrvatskoj zapravo nijednog trenutka nisu eksplicitno odustale od svojih ratnih ciljeva, oni koji su sada na vlasti, i tu nema iznenađenja. To je jedna konstanta sa kojom živimo posljednjih skoro četvrt veka.
Gospodine Garčević, kako vi tumačite činjenicu da se ni 30 godina nakon ratova 90-ih nije odustalo od ratnih ciljeva?
Po meni, jedan od važnih problema ovdje je bio to što nije bilo jasnog i nedvosmislenog suočavanja sa prošlošću i preuzimanja odgovornosti za zločine koje su počinjeni tokom ratova 90. godina. Znači, nije izvršena jedna vrsta denacifikacije kao što je Njemačka posle Drugog svjetskog rata prošla. Nije se jasno i glasno kroz, na primjer, školski sistem stvorio odnos prema onome što se dešavalo u 90. Zločini su najčešće zaboravljaju ili se pripisuju drugima. To je otvorilo prostor da se jedna politika koja je bila prisutna krajem 80. i 90. ponovo razvije i, rekao bi, ojača, i da ono što je bila nada početkom ovoga stoljeća sada izgleda kao neka daleka prošlost. Najčešći primjer za to je odnos prema genocidu u Srebrenici. Kako se to mijenjalo u Srbiji od onoga kada je prije samo 10 ili 15 godina govoreno o strašnom zločinu koji je tamo počinjen, sada je to, kada mediji izveštavaju ili zvanična Srbija govori, postao događaj u Srebrenici. To vam govori da su te ideje koje su izazvali raspad Jugoslavije stalje žive i na kraju krajeva one su odražene u onima koji imaju vlast sada u regionu.
Gospođo Minić, a da li se je na neki način Zapad umorio od Zapadnog Balkana, jer evo, nakon 30 godina nikakvih nema promjena, nema pomirenja, svaki čas rastu nacionalne tenzije, preti se sukobima, pa onda ljudi na Zapadu kažu, ako ne može ništa da se uradi, aj da ih razdvojimo da se ne bi ponovo potukli. Da li na Zapadu sve više jača uverenje da je uzaludno insistirati na multietničkim društvima na Zapadnom Balkanu, kad ta sama društva to neće?
Pa bojim se da bi onda morali da odustanu na Zapadu i od sopstvenih multietničkih društava. Moramo se naučiti da u svetu u kome danas živimo društva su, sem retkih izuzetaka, multietnički. I moramo da naučimo da prihvatamo i tuđe kulture i tuđe veroispovesti, boje kože, opredeljenja. To je prosto svet u kome danas živimo. I ako Zapad odustane od borbe za multikulturalizam na Zapadnom Balkanu, onda je nano i sebi veliku štetu, mada znamo da je svojevremeno gospođa Merkel rekla, imajući u vidu sukobe koji su se dešavali u Nemačkoj, da nije se uspelo sa multikulturnim vrednosnim sistemom, opredeljenjem, načinom izgradnje društva, da se tu doživeo jedan neuspeh. I to je nešto što treba sve zajedno da nas brine. A to što vi izražavate dilemu da li je Zapad odustao od Zapadnog Balkana, to je pitanje koje mi na Zapadnom Balkanu možemo opravdano sebi da postavljamo, jer kako je moguće da za skoro 25 godina nikakav krupan pomak se nije desio na Zapadnom Balkanu, a ipak je ta isti Zapad posle Drugog svetskog rata, pa i mi na kraju krajeva u Jugoslaviji, uspeli smo da organizujemo funkcionalna društva preko stravičnih trauma i stravičnih pogibija. Dakle, to nije nemoguće. Pitanje je samo šta je tu nedostajalo, zašto, da li je iza toga bila neka namera ili prosto nedovoljna energija, nedovoljna volja na svim stranama, da li je prosto upušten Zapadni Balkan ili je bilo i nekih drugih scenarija iza toga, to je nešto što zahteva temeljnu analizu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su ponovo oživele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Garčeviću, mislite li vi da Zapad sve više gubi veru u mogućnost multietničkih društava na Zapadnom Balkanu?
Rekao bih da je ovo što se dešava trenutno zapravo jedan rezultat nekog vrsta oportunizma na strane Zapada, zato što u ovom momentu postoje za Zapad, kako za Brisel, tako i za Vašington, mnogo važniji prioriteti, mnogo važnija pitanja. Rat u Ukrajini je to definitivno još više potvrdio. Tako da u takvim okolnostima oni kada pokušavaju da se bave ovim našim regionom, to rade samo da bi riješili trenutne otvorene probleme i da bi eventualno spriječili dalju eskalaciju problema ovdje, odnosno neki sukob koji bi mogao dalje da se prelije u Zapadnoj Evropi. Ovdje ja ne vidim vizionarski pristup, izuzev taj dalje ostaje ta ideja da sve zemlje trebaju da budu dio Evropske unije, ali nekako mi se čini da takva vrsta nekog vizionarskog pristupa koja je postojala početkom 21. vijeka nedostaje. Puno puta se o Zapadnom Balkanu govori kao o nedovršenoj priči i ta nedovršena priča ima dva moguća kraja po meni. Jedna je mogući kraj koji ja lično navijam, to je da se zaokruži proces integracije u Evropsku uniju i nastavi proces pomirenja između zemalja, odnosno nacija koje žive na Balkanu, a drugi je da se proces zaokruži na taj način što bi se priznalo pravo da se stvore nacionalne države, prekroje granice, jer se onda podrazumije da bi to možda moglo da stvori osnove za neku drugu vrstu saradnje u regionu. To može da da neki kratkoročni dobitak, ali dugoročno to je jedna vrlo opasna ideja.
Gospođo Mini, čini mi se da je najozbiljniji pokušaj da se crtaju nacionalne granice bio tajni dogovor iz 2018. godine između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i tadašnjeg predsjednika Kosova Hašima Tačija o razmeni teritorija između Kosova i Srbije. To je podržala Federica Mogherini, tadašnja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku. Kažu da je to zaustavila Angela Merkel, iako je ona, kao što kažete, bila vrlo skeptična prema multietničkim društvima. Da li bi taj dogovor bio realizovan da se u posljednjem trenutku nije uključila gospođa Merkel i da li je to bio trenutak kada smo bili najbliže ostvarenju ovih ideja o crtanju nacionalnih granica?
Teško je reći, ja nemam dovoljno detalja o dogovorima koji su se odvijali, ali u trenutku kada je gospodin Tači bio isključen iz tog procesa, situacija se promenila. Može se reći da su gospodin Vučić i gospodin Tači ostvarili dosta visok nivo međusobnog razumevanja, međutim na scenu je stupio drugi albanski akter, ali iz Albanije, gospodin Rama, albanski premijer, koji je uspostavio sa gospodinom Vučićem već 2015. na sastanku Berlinskog procesa u Beču dobru komunikaciju. To se dalje razvijalo, to je dovelo do osnivanja Otvorenog Balkana, dakle jednog mehanizma oko koga su uvek bile sumnje da je to jedan albansko-srpski ili srpsko-albanski dil, da se upravo ostvari ovaj cilj grupisanja nacionalnog. Sada ima autora koji upozoravaju da to čak ne mora biti putem granica, ali može biti institucionalno, preko velikog institucionalnog uticaja tih centara na ono šta se odvija u državama susednim u kojima postoje velike nacionalne manjine srpskog, odnosno albanskog određenja. Tako da zaista je teško snaći se u tim bogazima bez putokaza jasnog kuda luta politički život na Zapadnom Balkanu, gde nam se u trenucima čini da je rešenje na vidiku, a onda odjednom rešenje nestane. I opet se nađemo u nekoj situaciji, u nekom ćorsoka.
Gospodine Gartiću, mislite li vi da je ovaj projekat razmena teritorija između Srbije i Kosova, koji su zagovarali Tači i Vučić, da je bio blizu ostvarenja?
To je bila jedna opasna ideja, zato što bi se time otvorila Pandorina kutija i onda se proces razgrađivanja onoga što je nekako ostavljeno na svoje mjesto nakon ratova i raspada Jugoslavije bi započeo taj proces i ko zna kako bi se završio. Samo bih htio da vas podsjetim na nekoliko stvari. Taj njihov plan bio je zapravo na jedan način podržan od određenog broja američkih političara. 2018. je dana Rohrabacher, američki kongresmen, boravio na Kosovu i on je tada javno se zalagao za podjelu Kosova po etničkim linijama. Tome nije bio nesklon i Richard Grenell, izaslanik predsjednika Trumpa za Balkan. U Beogradu se, zvaničnom Beogradu, se možda u jednom trenutku vjerovalo da bi sa predsjednikom Trumpom to moglo i da se sprovede. Isto tako, ne zaboravite da je tada, otprilike u isto vrijeme, figurirao slovenački non-paper koji je predložio Janez Janša. Taj non-paper je predvidio prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu po etničkom principu. Nakon snažne reakcije, prije svega u Njemačkoj, Janez Janša, odnosno Slovenci, su rekli da oni nikad nisu proslijedili taj papir i ostalo je nejasno na koji način i gdje i kako se on pojavio u Briselu. Znači, mi smo bili u nekom pogledu vrlo blizu toga. Posljedice toga definitivno ne bi bile dobre i, da li da kažem, na sreću smo to barem odložili za neko vrijeme, a ja bih volio da smo ga stavili potpuno van igre.
Gospođo Minić, vidite li vi u dotadašnjoj politici zvaničnika Zapada prema Zapadnom Balkanu elemente popuštanja nacionalistima?
Vidim, nažalost, tako je. Treba imati u vidu da i u nizu zemalja koje su članice Evropske unije jačaju desne političke snage sa prilično nacionalističkim predstavama društvenog života. Kada tome dodamo ovo o čemu je upravo govorio gospodin Garčević, a to je oportunizam. Taj oportunizam se ogleda u tome samo neka ne bude sukoba, čak zamrznuti konflikti se tolerišu, neka ne bude samo sukoba, a to podrazumeva i vlast takozvane stabilokratije. To neguje jednu političku klasu koja može da bude i nacionalistička i korumpirana i da ugrožava susede, ali ona obezbeđuje formalno stabilnost. Znači, mi ćemo nju podržati.
A mislite li vi da je u suštini politike Zapada strah od novog rata na Zapadnom Balkanu, pa su oni zbog toga činili ustupke liderima koji bi mogli da izazovu te sukobe?
Pa to zvuči s jedne strane apsurdno, a s druge strane praktično. To svakako jeste slučaj, međutim i tu je došlo do neke promjene politike. Tu možemo da vidimo svojevrsne sankcije koje su uvedene i gospodinu Kurtiju i gospodinu Dodiku, ne gospodinu Vučiću direktno, ali da preko šefa naše obaveštajne službe, gospodinu Vulinu. Tako da mi imamo već uvođenje sankcija sa svim konkretnim ličnostima koje se identifikuju sa opasnim procesima koji se odvijaju u regionu. Tu opet imamo neke znake koji donekle odudaraju od ovih strahova koje smo mi izrazili u dosadašnjem razgovoru.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su ponovo oživele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Garčeviću, mislite li vi da zbog straha od novog rata na Zapadnom Balkanu, da je Zapad do sada činio ustupke liderima koji bi mogli da izazovu sukobe?
Mislim da je Zapad zbog straha od mogućih širenja nestabilnosti sklon da podrži takozvane stabilokrate koji mogu da garantuju određenu vrstu stabilnosti u regionu privremeno. A to nas opet vraća ono što smo već spomenuli, u jednu vrstu oportunističkog pristupa. I ovo nije ništa novo. Historija je puna primjera gdje su velike sile podržavale takozvane stabilokrate, jake ljude u regionima koji su bili nestabilni zato što su smatrali da će oni moći na ovaj ili onaj način da garantuju tu stabilnost. Možemo uzeti primjer Egipta, možemo uzeti Pakistana i tako dalje. Na kraju krajeva sjetimo se primjera Miloševića nakon Dejtonskog sporazuma 1995. godine, kada je jedno vrijeme on figurirao u zvaničnim medijima Srbije, ali na neki način kroz pristup Zapada prema njemu, kao neko ko garantuje mir i stabilnost u regioni, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Gospođo Minić, kojim su liderima Zapadnog Balkana zapadni zvaničnici najviše popuštali?
Sada se može naći u medijima da je gospodin Vučić privilegovan u odnosu na gospodina Kurtija, ako se ima u vidu Kosovo. Međutim, za svakoga postoji različit način pritiska. Negde su direktni politički pritisci, kao što je slučaj sa gospodinom Kurtijem. On nije očigledno korumpiran čovek, tako da te vrste pritisaka i ucjena ne mogu da se koriste u njegovom slučaju. U njegovom slučaju se moraju očigledno koristiti isključivo politička sredstva. Međutim, predsjednik Vučić je veoma osetljiv na ekonomske pritiske, pogotovo na eventualno ustavljanje ili usporavanje stranih investicija, a politički pritisci idu, kao što sam već rekla, preko sankcija koje se uvode za pojedince. Ono što je najosjetljivije, to je ove sankcije koje su uvedene gospodinu Vulinu, budući da on kontroliše obaveštajnu službu, a igra i vrlo važnu ulogu u odnosima sa Rusijom i ruskim vladajućim krugovima.
Gospodine Garčeviću, kako vi tumačite ove posljednje poteze Vašingtona prema Srbiji koje je pomenula gospođa Minić? Aleksandar Vulin, šef tajne službe Srbije i najbliži saradnik Vučićev, stavljen je na crnu listu uz teške optužbe, a to je u stvari pre svega šamar Vučiću.
Prvo bih se osvrnuo na ono prethodno pitanje i rekao bih da se ipak nekako Vučić iz Srbije najviše popušta. Vi ste sami na početku emisije spomenuli ideju Velike Srbije koja nije na kraju krajeva nijednom zvanično objašnjena od strane Zapada, odnosno nije zvanično osuđena. Možemo govorimo i o...
Mislite na srpski svet?
Na srpski svet, jeste, izvinjavam se. Također, pogledajte, već nekoliko nedelja, nekoliko mjeseci zapravo imamo demokratske proteste u Beogradu i jedno čutanje Zapada kada je to u pitanju. Mnogi vjeruju da Vučić kao jak čovjek bi možda mogao nešto da sprovede u djelo što bi bilo u interesu Zapada kada je u pitanju Kosovo ili Bosna i Hercegovina, te da zbog toga njegova karta, odnosno njegov položaj i dalje jak. Sve to tako bilo do ovog posljednjeg događaja koji ste spomenuli, a to je uvođenje sankcija Aleksandru Vulinu, koji, kako ga je barem jedan od mojih kolega i poznanika Ed Joseph komentarisao, bi mogao da predstavlja prvi korak u promjeni pristupa prema Zapadnom Balkanu, odnosno prema Srbiji od strane Vašingtona. Ja iskreno ne bih išao tako daleko. Još je rano da kažemo da li je to promjena pristupa, ali je definitivno to jedan znak upozorenja za Beograd. Čuo sam razne neprovjerene informacije od toga da su sankcije uvedene ne samo da nisu politički motivisane, već da na osnovu Sky aplikacije koja je sada aktuelna se utvrdilo da ima i nekih drugih veza koje su i kriminalne prirode i tako dalje. Ja ne bih da to tumačim jer, kažem, nemam prave informacije, ali definitivno da to je prvi signal ili prvi korak ili neki korak koji do sada nismo imali prilike da vidimo od strane Vašingtona na pitanju Srbije.
Gospođo Minić, Vašington izgleda odlučio da oštrije krene i protiv rukovodstva Republike Srpske, ne samo protiv Dodika. Ovih dana na američku crnu listu stavljeni su Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Radovan Višković, premijer Republike Srpske, Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine i Miloš Bukejlović, ministar pravde, praktično ceo vrh Republike Srpske je na crnoj listi. Da li to govori da Vašington, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, preuzima inicijativu i da neće više da čeka na Evropsku uniju?
Pa ja bih rekla da jeste tako, mada to nije neočekivan potez. To očigledno znači da Sjedinjene Države počinju da primenjuju svoje instrumente uticaja, jer očigledno Evropska unija, pa i Ujedinjene nacije, ako hoćete preko visokog predstavnika, ne mogu da izvrše odgovarajuće promene da se Bosna i Hercegovina konsoliduje kao funkcionalna država. Tu postoje velike pretnje, jer za razliku od Kosova, gde postoje odgovarajuće oružane snage koje mogu da deluju ukoliko do nekog konflikta dođe i povećavaju se trupe, u Bosni takva mogućnost ne postoji, znači moraju se obezbediti sredstva preko kojih se moraju eliminisati opasnosti da dođe do nekih oružanih sukoba. Tako da očigledno da su Sjedinjene Države odlučile da povedu jednu odlučniju akciju, a Evropska unija neće imati izbora sem da se toj akciji priključi.
Gospodine Garčeviću, da li mislite da je Vašington nakon ovih sankcija u kompletnom vrhu Republike Srpske krenuo odlučnije da sređuje situaciju u Bosni i Hercegovini?
Moram vam reći da je Vašington uvijek bio kritičan prema srpskom rukovodstvu u Bosni i Hercegovini. Par puta sam slušao Gabriela Escobara iz izaslanika Sjedinjenih Partnera za Zapadni Balkan kad je govorio na ovim saslušanjima u Senatu, o našem regionu, i gdje je nekako uvijek biranim riječima pričao o Srbiji, dok je bio veoma kritičan kad je u pitanju Dodik i rukovodstvo oko njega. Ovo zaista predstavlja jedan korak više i rekao bih da je to proizvod toga što Banja Luka, odnosno Dodik, odnosno rukovodstvo Republike Srpske u posljednjih mjeseci pokazuje jasno, glasno, nedvosmisleno, i to koristi za sopstvene političke svrhe, jednu vrstu prkosnog odnosa prema centralnoj vlasti u Bosni i Hercegovini i prema pokušajima koji su u posljednjih godinu dana bili sprovedeni od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da bi se Bosna i Hercegovina koliko toliko stabilizovala. Što se tiče Evropske unije, slažem se, ona će morati da ide tim putem, jer na kraju krajeva ne znam koji je drugi put ostao kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Pokušavali su sa dijalogom već godinama i to nije radilo. Mislim da ćemo vidjeti jednu vrstu oštrih odnosa prema predstavnicima Srba u Bosni i Hercegovini.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Minić.
Hvala.
Hvala gospodine Garčeviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do slušanja.
Kako je biti mlada naučnica u Bosni i Hercegovini? Da li je sudska medicina onakva kakvu vidimo u filmovima? Kada detektiv dođe do vještaka, a on mu ispriča slijed događaja kako se ubistvo dogodilo, ili je to samo film? Da li Bosna i Hercegovina podržava mlade naučnike? Sve ćete saznati u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijamija i razgovaram sa mladom naučnicom i doktoricom iz Bosne i Hercegovine, Eminom Dervišević. Komisija za priznanje Evropske unije u saradnji sa Organizacionom jedinicom za istraživački razvoj i naučna dostignuća odlučila je ove godine dati nagradu i priznanje Emini, European Award in Medicine, 2023 iz oblasti sudske medicine. Nagrada će joj biti dodijeljena na svečanoj ceremoniji u Parizu u novembru ove godine. Emina radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao viša asistentica na katedri za sudsku medicinu. Pored nagrade za najbolju naučnicu u Evropi, prošle godine je dobila prvu međunarodnu nagradu za mlade uspjehe, koju dodjeljuje Međunarodni istraživački i razvojni centar za publikacije. Ostanite s nama i od Emine saznajte kako rade mladi naučnici u Bosni i Hercegovini, kao i koje su poteškoće s kojima se susreću na putu ka uspjehu. Kako ste, doktorce Emina?
Dobro sam. Umorno, upravo s obdukcije, ali sam jako dobro.
Znači, ono, s posla.
S posla,
u studiju Radio Slobodne Evrope. Hvala puno na ovom gostovanju. Kako je biti među najboljim naučnicama u Bosni i Hercegovini? Mislim, taj osjećaj.
Upravo, drago mi je da ste rekli među najboljim, jer znate kako, iz minute u minutu, drugu, iz dana u dan, uvijek neko drugi, uvijek neko novi, plasira neke nove rezultate, druge rezultate, i to nas čini boljim od boljih. Tako da, vezano za vaše pitanje kako je biti među najboljim, pa iskreno, upravo tako, najbolji.
Kako se osjećaš, evo, dobila si tu nagradu za najbolju evropsku naučnicu u sudskoj medicini, tako?
Iskreno, apsolutno ništa. Malo je poraslo moje samopouzdanje vezano, dakle, to mi je zaista, hajmo reći, bio jedan dodatni akt, jedan dodatni vjetar u leđa, da idemo dalje, da idemo naprijed. Kao nagrada za sve ovo što sam do sada uradila i da jednostavno idemo naprijed, idemo dalje sa nekim novim idejama, novim metodologijama, jednostavno nekim novim, jel, naučnim metodologijama, izazovima koji nas čekaju i jedva čekaju da budu otkriveni.
Dodjela će se dogoditi u Parizu, jel, u novembru ove godine?
Tako je. Dodjela nagrada je 30. novembra u hotel, čuvenom hotelu Ritz, ja moram da naglasim.
Ja nikad nisam.
Zaista?
Pa ne, šta je specifično za to?
Mislim, hotel Ritz je jednostavno...
Ko neki dvorac, jel?
Da vam kažem, mislim, to je u stvari dvorac za nešto što je prosvjedočilo, evo, da vam kažem, jedan veliki dio života Chanel je provela. Imala je svoju malu radnju odmah do tog hotela, a u hotelu je bila nastanjena, mnoge kreacije iskreirala i mnoge priče i mirisne i lijepe kreatorske dodatno ostvarila. Također, još brojni drugi neki veliki svjetski događaj su se kroz historiju dešavali u hotelu Ritz, ali ono što danas taj Ritz čini posebnim i drugačijim jeste zaista da apsolutno najsvečaniji trenuci, ja bih rekla, to je jedan vid Eurovizije u nauci. Prvenstveno, u početku nisam mogla zaista da vjerujem da sam upravo ja dobila tu nagradu.
Negdje ste rekli da za ovu nagradu naučnicu, najbolju naučnicu u Evropi, zasluženo ide u ruke mladosti, ideji, metodologiji, naučnoj borbi, upornosti i neodustajanju. S kojim se mladi susreću u poteškoćama, evo, u nauci u Bosni i Hercegovini? Pored ovog talenta, znanja, imamo i neke poteškoće s kojim se susrećete.
Tako je, naravno, mislim, ja želim naravno da ovaj naš susret ide nekim lijepim tokom, ali ja ne mogu da zaista vizavi kompletne situacije i onoga što smo prošli da bi došli do ovog trenutka i evo snimali i ovu emisiju i sutra još emisija, da ne spomenem da mladima u Bosni i Hercegovini je jako teško. Iz razloga što vi nemate odvojena sredstva koja su tokom cijele školske godine ili akademske godine, nebitno kako je nazivamo, evo kod nas je akademska, dostupna mladim istraživačima da istražuju. To što jednom godišnje imate javne pozive određenih ministarstava, to zaista nije dovoljno da bi se ostvarilo sve ono što želi. Onda dalje...
Ja sam razgovarao sa kolegicom jednom u prijateljnom podcastu, ona se bavi genetikom i ona je željela da magistrira tipa na medicinskom fakultetu, a studirala na PMF. I ona je među prvim tim studentima koja je uspjela tu barijeru, tu birokratsku da prođe, da. Iako je bilo dozvoljeno. I ono, kada je se pojavila s tom idejom, ono, kako sad to? Na kraju je uspjela. E, da li ta upornost tog, da se prođe taj sistem i milion nekih stvari dovodi
tako
do
je,
tog
Mahire,
uspjeha?
Tako je, Mahire, znate kako? Mi prvo moramo imati viziju. Onda kad u susret nam dođe prva prepreka, mi ne smijemo da odustanemo. Onda dođe vrlo brzo druga prepreka, treća prepreka. Dođete u situaciju da kako ćemo sad? Imamo sve na papiru, imamo kompletnu eksperimentalnu studiju urađenu. Šta ćemo sad za objavu? Ili javili nam da je rad primljen u Elsevierov Q1 žurnal. Šta da radimo sad? Kako ćemo platiti 1800 eura za objavu jednog rada? Tako što će koautori svi sudjelovati u tom procesu plaćanja. Pa je li to sramota?
Pa da li postoje sad ono, evo govorimo o medicini, da li postoje onaj neki fondovi? Jesu to stvarno skupa istraživanja?
Skupa istraživanja, naročito kada govorimo o eksperimentalnim studijama. Eksperimentalna studija znači život, znači rađanje. Zašto to kažem? Zato što sve što se otkrilo, sve što se desilo, sve što mi danas primjenjujemo, bilo terapeutski, bilo dijagnostički, počelo je upravo iz kolijevke eksperimentalne studije. Dakle, eksperimentalna studija je bazična, ona je početak, ona je prvi korak koju beba, odnosno mladi naučnik uradi u svom životu djelovanja, odnosno dakle u kompletnom tom naučnom polju.
Ma ja, moja sestra studirala farmaciju, ja znam kad je ona ono išla na vježbe. Pravo je to, ono, nemojte puno trošiti nekih kad radi u laboratoriju, ono, tih hemikalija. Mislim, to je skupo. I sad vi, ako želite da budete posebno mladi istraživač, onaj, morate, da li postoje neke privatne laboratorije ili da vi sami napravite nešto? Da li je to verificirano ili mora kroz sistemić?
Vrlo je važno da sve bude metodološki ispravno. O rezultatima studije prvenstveno treba da, znači, stoji dobra metodologija. Dobar rezultat je samo rezultat, odnosno posljedični odgovor na metodologiju. Znate kako? Vi kad radite studiju, vi ne znate unaprijed kakve ćete rezultate dobiti. Ja. Međutim, osoba koja krene, odnosno tim ljudi koji krenu u proces, moraju da znaju da i radna, ali i nulta hipoteza su rezultati istraživanja. I to su stvari prava istraživanja. Kada vi apsolutno ne znate šta ćete dobiti i u kojem smjeru će vas odvesti.
Kako izgleda jedan dan naučnice, nema se vremena ni za šta, jel?
Ima se vremena za sve.
Aha, dobro.
Apsolutno se ima vremena za sve kada zaista je, kada imate dobru organizaciju.
Spomenula si malo prije, dolazim s obdukcije, znači ti si radila, kako je to izgledalo?
Naravno
kako
da sam radila.
Malo mi je to strašno, ali onaj... Možemo pričati o tome.
Nije to apsolutno ništa strašno kada shvatite da je to dio vašeg života. Sad sam vam malo prije naglasila, bilo da se radi o privatnom, bilo da se radi o poslovnom, vi to zaista shvatite kao svoju obavezu koja je vremenom zaista prerasla u ljubav, jer ima prijatelja koji kažu da zaista ja, kada me zaista puno poznaju i upoznaju, da imam u stvari dvije ljubavi, odnosno dva braka. Jedan privatni kući, a jedan poslovni kao udala glasi se za nauku. Tako da kada uskladite sve, a zaista je moguće i zaista se može, dakle sve može da funkcioniše. Jedan dan funkcioniše tako da vi apsolutno sve svoje obaveze kad uđete na posao, prvo to morate pozavršavati. Dakle, obzirom dakle, da sam viši asistent na medicinskom fakultetu, na katedri za sudsku medicinu, ukoliko je rad sa studentima, ukoliko su vježbe u pitanju, vi završite svoj dio.
To isto u laboratoriji se nešto radi, ili tako?
Praktične vježbe su onako, hajmo reći, multidisciplinarne. Mi imamo obdukcionu salu u kojoj naravno radimo obdukcije. I samim tim u stvari sudska medicina se uči na način definitivno na ljudima, tako je, na taj autopsijski protokol, odnosno na sam proces i tijek obdukcije, počevši od spoljašnjeg pregleda pa onda ka unutrašnjem pregledu.
A meni nije, nikad nije bilo jasno u filmovima kako ustanovi smrt, kad je se dogodila. Onako to mi je uvijek mistično bilo, možemo našim slušalcima nekako. Kako ono otkrijete koliko vremena? Ono, mogu da pretpostavim po, ne znam, tjelesnoj temperaturi ili ne...
A upravo zato...
Zato si ide na vježbe.
Ljudi završe medicinski fakultet, pa onda ako žele da se bave sudskom medicinom, upišu specijalizaciju sudske medicine i tako dalje, šalim se naravno. Naravno, postoje rani kasni znakom smrti koji svjedoče, odnosno govori u prilog koliko je otprilike vremenski prošlo.
Ne možete nikad ono ko u filmovima znati toliko i toliko, ono, bukvalno film.
Pa znate piše, kako.
Ali to je ipak film.
Obzirom kada se priča o brojevima, ne postoji apsoluta. Dakle, u životu, kao što je već davno otkriveno, je sve relativno. Tako da je vrlo, vrlo pametno napisati otprilike, odnosno oko toliko. Ili dati interval.
A koliko
pa
je to
istraživanju,
približno?
Pa evo, i kad radimo čak istraživanja, i kada statistička obrada podataka, vi uvijek imate fiziološki range. Dakle, imate, znači...
imamo statističku grešku,
tako grešku, je, spravo. Krajnosti od do i onda se traži neka srednja vrijednost. Tako je, dakle, isto i u sudskoj medicini, tako isto i u utvrđivanju proteklog vremena od smrti i tako dalje.
A da li prolazite taj protokol tipa vrijeme, ku filmu, kako je nastupila smrt, jel?
Mahire,
nije to
obdukcija
film.
Nije film, okay. Sudska medicina nije CSI, okay. Mislim, puno je teže, puno je realističnije, yeah. Znate kako, kako je stanje vezano za istraživanja, tako isto stanje u sudskoj medicini, nije isto kada vi gledate film ili neku seriju koja je snimljena u Americi, gdje na jednom institutu imaju forenzičku obradu kompletnu od toksikoloških analiza, od patohistoloških pregleda, dakle, ja, to podrazumijeva mikroskopski.
Pa to je ova kolekcija z genetike, ona bi to DNA.
Da, mi se u stvari svi trebamo da udružimo.
Ja, ona je meni rekla, ja sam ono, pitam je tad kako onaj, isto sam to vezano za ubijstva, nešto, da li onaj, ono, dlaka, tako da ono, dlaka kao sama dlaka, ništa, mora imat baš
pa tačno se zna, šta se uzima. Dakle, uzorkovat se mogu tjelesne tečnosti, uzorkovat se mogu dijelovi tkiva, dakle, također naravno nokti, dlaka, sada folije zlanova i tako dalje. Sada različite, ulazimo u različite aspekte sudske medicine. Znate kako, čak ja kada sam se prijavljivala na konkurs za posao na sudsku medicinu, nisam ni 30% imala predstavu čime ću se sve baviti u sudskoj medicini.
To je baš opširno.
Jako je opširno i vrlo sam ponosna što ipak sudsku medicinu ne može rad svako.
To ono, dosta imamo ovih nekih slučajeva gdje je neriješeno, onako bude kao, ali koliko sad ste vi ono, imate kapaciteta da to radite?
Kapaciteta imamo toliko koliko imamo pametnih glava. Dakle, koliko imamo ljudi, koliko imamo timskih ljudi koji su involvirani u proces. Vi kao jedinka ne možete apsolutno ništa. Pa sad opet da se vratim na istraživanje, kako u jednom radu, u eksperimentalnoj studiji, kao pojedinac ne možete ništa. Međutim, kad imate tim i kad svako zna svoj dio zadatka i obaveze, onda je to puno lakše, jednostavnije i dostižnije. Tako je isto i u sudskoj medicini. Međutim, ono čime mi raspolažemo jeste znanje, makroskopske i mikroskopske analize, eventualno znači dodatni toksikološke.
A kako to sad, kako ti pa ono lom vrata to isfilmovati?
Uradimo, znači moramo doći tačno do uzroka smrti. Dakle, moramo da evidentiramo i da fotodokumentaciju napravimo gdje je taj lom vrata. Dakle, mora postojati dokaz.
Ja,
mora se tačno
reći,
doći do tog dijela, recimo vratnog dijela kičme, koji je pod frakturom, odnosno koji je slomljen. I to se, dakle, mora evidentirati.
E sad, kako bi ja to zamislio? Znači, producent na filmu zaobiđe sav taj postupak i dovede samo na kraju onog policajca koji je detektiva ili tužioca koji pita šta je bilo. I onda on prezentira tu sliku koja je onako jednostavna.
A u stvari šta je sve prethodilo tome? Tako je.
Tako da to je znači, odgonetnuli smo šta je to u filmu tako jednostavno.
I to je to. I onda ide poslije toga...
Opet spomenem tim i spomenem, ja zaista ovim putem želim da spomenem veterinarski fakultet pored medicinskog fakulteta, gdje sva istraživanja koja su urađena, urađene su na veterinarskom fakultetu, i ovim zaista putem želim da im se neizmjerno zahvalim. Također sada je odnedavno uključen i Prirodno-matematički fakultet u istraživanja.
Ovo je Univerzitet u Sarajevu, jer će nas ljudi slušati.
Jeste, Univerzitet u Sarajevu, znači pokušavamo da uključimo upravo ono što ste vi sa kolegicom prethodno pričali o multidisciplinarnosti.
Jeste, ona priča uvijek, tad smo pričali zašto se genetika ne uvede u
medicinu.
Da,
i to je ključ. Genetika se uveliko uvela u medicinu. Vi ako imate dobru genetičku podlogu i dijagnostiku, vi možete nevjerovatna istraživanja i nevjerovatne rezultate plasirati. A da apsolutno, znači u drugu krajnost ne govorim kolika je to dobrobit za kompletno čovječanstvo.
Tad smo pričali da nije uvedena, nemamo genetičare u domu zdravlja, da se bave tim laboratorijama, te neke dijagnostike koje ona radi.
Mi smo ipak Bosna i Hercegovina, apsolutno. Generalno istraživanje je jako skup sport za našu državu, jer nauka je nešto što je svima sporedno, a u stvari grdno se varamo. Jedno društvo, jednu državu upravo gradi naučni stavovi. Upravo nešto što nam može donijeti dobro bolje jutro i mirniju noć jesu rezultati da se apsolutno možemo izdići iznad ovog sivila koje nas je okružilo.
Znači imao sam jedno pitanje, znači obrazovanje je nešto što može dati Bosni nekako puši.
Apsolutno. Ja bih zaista...
Mislim, ja sam ponosan u emisiji Glasu mladih, imamo mladu naučnicu koja je uspjela da uđe u svijet odrasli tako brzo. Kada se posmatra to, ono što si ti postigla, to jako dugo treba nekim ljudima i mislim to im je želja, pa nekad već ne znam, pred kraj karijere uspiju da postanu tako neku nagradu.
Mahire, milijun puta sam do sad mogla odustat. Milijun je do sad bilo prepreka, ali ako vi prepreku nemate u glavi, vi tu prepreku nemate. U životu je vrlo, vrlo bitan, odnosno najbitniji balans.
Evo kod tog balansa, meni uvijek interesantno bilo studenti medicine, onako je, pozdravljamo sve studente medicine, dakle, farmacije, ti nauka. I onako dok smo se mi svi igrali, vi ste učili i završili ste
igrala
medicinu.
Igrala sam se i ja.
Šta pored tog učenja, dok smo se mi igrali, vi učili, šta pored učenja?
I učila.
Yeah.
Uvijek sam voljela muziku, ples.
To je taj balans, okej. Okay.
To je zaista bio jedan vid tog nekog ispušnog ventila, tog nekog balansa, tog nečega što je nešto jako lijepo, i da se izbalansira sva ta napetost koju mi htjeli priznati ili ne zaista u tom procesu, a sve je proces, Mahire, sve, apsolutno, cijeli život, znači, koji je pred nama i koji je iza nas je dio procesa, dio našeg bisvovanja u stvari. Igrala sam se i ja, naravno da sam se igrala, međutim, uvijek je mene vukla moja soba, moj radni sto i moje knjige.
Ja, tako je moj sestru. Moja mama govori kao ona je spavala sa ruksakom.
Da.
Ali ja se ne sjećam.
Ja bi opet zaista morala da spomenim svoju mamu, jer kada sam recimo završila osnovnu školu, pa gimnaziju, pa fakultet, pa kada sam doktorirala, svaki put sam se zahvalila svojim roditeljima, što i dan danas kada se pogledam u ogledalo, zaista mi se sviđa odraz što vidim. Da vam kažem, samopouzdanje nije kako recimo moderno društvo poistovjećuje sa fizičkim izgledom. Samopouzdanje je nešto što se gradi godinama i gradi zaista strpljivo, pažljivo, zaista kao, vjerujte, kao jednu čašu koju vi nosite, punite vodom, punite i ako je prepunite, ona puca.
Ja.
Zato je vrlo važno, zašto sam ovo naglasila, možda je onako malo čudan primjer, ali je vrlo važno koliko god vi gradite svoje samopouzdanje i koliko ste sigurni u sebe, vrlo je važno da se nastavite kretati sredinom. Dakle, da vas neke prelijepe stvari stvari, fantastične stvari, tipa evo međunarodne nagrade prošle godine, pa evropske nagrade ove godine. Niti da se pretjerano obradujete, pa da stanete i da kažete, eto super, ja sam osvojila te nagrade, ne treba mi više ništa. Ali isto tako ne možemo jel da kažemo pa nije to ništa. Balans čak i u razmišljanju, to je ključ. I ono zaista što je vrlo važno je da u slobodno vrijeme se više opuštamo, meditiramo, a da što manje analiziramo. Analiza je u stvari ta koja nas dovodi u začarani krug.
Da se vratim na to, onaj... Super si rekla za te nagrade. Onaj. Ja smatram da kad govorimo o nagradama, nekako u Bosni i Hercegovini imamo dosta ovih nekih festivala gdje ljudi fakat kupe nagradu. Ali mislim da je i poenta da je ona izmišljena upravo da motivira ljude da nastave to da rade. Da prvo da im kaže imaju ljudi koji to posmatraju što vi ili ti radiš, mi ćemo to prepoznati, daćemo nagradu, ali molim vas, nastavite
naravno,
nekako.
Naravno, i te kakav
i mislim da je se promijenilo to u našem društvu i mislim danas u 21. stoljeću gdje je nagrada kao da mi nešto uslikamo, stavimo na Facebook. Ne, to je motivacija da se nastavi, da se ide dalje.
To je motivacija, kao dođe vam zaista kao zahvala za sve ono što ste do sad uradili i kao postrijeg za sve ono što trebate da uradite. Tako, mislim, to je ono što sam ja vama na početku rekla. Svakog trenutka dešavaju se nove stvari, nova otkrića i novi ljudi u svijetu dobijaju nagrade u svakom trenutku za nešto. Međutim, kada je bilo vrijeme korone, pa tog post-covid perioda, kada su svi bili apsolutno prestravljeni, vjerujete li da sam ja tada 18 međunarodnih konferencija online imala? Dakle, ja jesam bila na porodiljskom odsustvu jedan period. Međutim, i tada, a i poslije, radila sam.
Ja morate biti tu, moraš.
Tako je, tako je. Jednostavno, upravo te konferencije su zaista dale veliki odjek u svijetu kada su meni počeli da se javljaju kolege iz raznih zemalja svijeta za kolaborativnu suradnju.
I onda se otvara ta priča.
I otvara se priča.
Koliko je bitna sada ovaj regionalni podcast, koliko je ta regionalna saradnja u regionu bitna u polju nauke? I da li postoji?
Jako. I tekako postoji.
Ali da li to postoji ta neka istraživanja, evo ono regionalna?
Postoji, naravno.
Vidjeli smo u COVID-u koliko nam je značajno to bilo, razmjena tih podataka.
Morate.
Nekako to na početku je bilo jako bitno. Koliko je to bitno sad, evo, u regionu, ta razmjena mladih naučnika?
Razmjena mladih, počevši od učenika, studenata, mladih naučnika, magistranata, doktoranata, postdoktoranata i tako dalje. Otvaraju se vrata, Mahire, samo ta vrata treba pronaći. Kada neko kaže pružila mu se prilika, nije mu se prilika pružila onoliko koliko je on sam stvorio tu priliku.
Ja.
Dakle, čovjek može biti pametan i može biti vrijedan, ali isto tako mora biti malo širih vidika nego što su ga naučili da budu i što bi okolina očekivala da bude, da bi jednostavno bio otvoren za nove potvate, za nove situacije, za nove stvari. Dakle, u životu se mora rizikovati.
da bude otvoreno, tako i u drugim poljima.
Tako je. A kako ćete saznati za razmjene, kako ćete saznati za konkurse razno razne, kako ćete saznati za velike svjetske projekte, za akademije naučnika? Pa upravo tako što ćete radit, pisat, istraživat. Radove svoje prezentovat na konferencijama. Ja ovdje apelujem zaista na oralne prezentacije, jer vi posterom dajete neki slikovni prikaz onoga što ste vi uradili, a zaista bi željela mlade ljude da pitam može li se samo na jednom papiru prikazati ono što ste mjesecima ili godinama unazad radili. Međutim, oralna prezentacija je nešto apsolutno drugo. I oralna je prezentacija nije isto kada neko pogleda vaš poster i da li je u tom trenutku raspoložen uopšte da ga gleda.
Ali
kada vas sluša...
CV neki je ili nešto?
Ne, poster prezentacija je kada vi svoje rezultate svog istraživanja, odnosno timskog istraživanja, stavite na papir i sada se, dakle, ti paneli oforme na nekom kongresu i sada vi prolazite kao kroz hol škole ili hol fakulteta i gledate.
A tako je medicinskim naukama, jel? Ja sam bio na ovim konferencijama iz političkih nauka, kod nas je bilo drugačije, ono, svi mi nešto pričamo sa žetke.
A da,
ona...
i zaista treba pričati. Jer nekad, vjerujte, nije važno samo što piše, puno je značajnije ono što se čuje.
Da se pojasni.
Apsolutno.
Evo, radiš ti neke, jel tako, neke nove metode, uvodiš što je onako, to je na svjetskom nivou, jel tako?
Jeste, ja sam počašćena i vrlo, vrlo, vrlo ponosna na, apsolutno, dakle, tim ljudi s kojim radim, na novim stvarima, novim metodama, evo, upravo
novo?
Za jednu...
Hoćemo li to u filmovima gledati? Mislim da to zaslužuje za film.
To ćemo, sačekat ćemo, dakle, da se, evo, napiš. Rezultati najnovih istraživanja i statistički obrad, pa da, dakle, možemo prije objave, ja se nadam, u nekom jako, jako, jako dobrom medicinskom žurnalu, možemo naravno i napraviti opet jednu emisiju pa da vam saopštim, ali hoću da vam kažem šta je upornost. Šta je ovo što sam rekla, ova nagrada do sada je nagrada mladim ljudima. Zato što smo mi, pilot istraživanje, upravo to uradili prošle godine i zbog neadekvatnog uzorkovanja, neću sad navoditi detalje, dio istraživanja nam je propao. Međutim...
To je ova COVID situacija bila sigurno nešto.
To je bilo prošle godine. Aha. Mislim, bilo je, sve je online, odnosno uživa.
Ja znam da je dosta istraživanja je propalo na terenu zato što COVID zatvoreno ovo, ono, pa sam mislio...
Da. Pa to ono... je, ali suština priče, šta je suština priče? Suština priče je da sam ja mogla reći, nećemo to ništa ponavljati, ali postoji nešto što se zove intuicija. Postoji nešto što vas gura naprijed, odnosno ta vjera u to nešto, u ime nečeg, da idete dalje.
A koliko studenti, ono, spominješ tim, onako nisi jedina, onaj, koliko si studente uključila svoje, onaj, u ta istraživanja i koliko su oni ponosni, i koliko su im uzor da oni sad isto gledaju asistenticu, buduću profesoricu, onaj, da i oni nekako, onaj, se odvaže.
Ja sam, evo, imala priliku zaista kroz ove neke projekte sad što sam prijavljivala da uključim mlađu populaciju. Ja to do sada nisam imala priliku, jer kao što sam vam rekla, bila sam na porodiljskom odsustvu, prije toga sam radila u porodičnoj medicini. I,
znači ovo je sve friško nekako.
Pa to je sve, hajmo reći, odjek zadnjih neke 3 godine. Ali nečega zaista što se radi i djeluje puno prije.
Ja.
Ali apsolutno, apsolutno sam otvorena za...
Pa koliko je bitno da mladi ima, i ti si mlada, koliko je tu bitno da se uključi još ono mladi?
Jako bitno. Međutim, prije nego što se uključe, vrlo je važno da ti mladi ljudi, da im date znanje. Oni zaista moraju da nauče, odnosno da im se pokaže, to je skroz jedan drugi svijet.
A nisu to politički nauke.
Ne, apsolutno ne. Svaki posao je posao, međutim, vrlo je bitno zaista da, što se tiče barem istraživanja, da budete involvirani i da imate tu nit za istraživanje. Tako je.
Da ništa ne preskaču kovi nove generacije koje žele odmah sad. Tako to nekako ide. E sad, koja je poruka za mlade? Evo, ako nekako da završimo ovaj podcast. Imali smo dosta poruka za mlade kroz ovaj podcast, samo tvoje gostovanje, onako poruka da mladi stvarno mogu nešto napraviti u Bosni i Hercegovini, da ne moraju da idu, ali moraju da rade, trude se i da ove milion prepreka koje imaju u društvu nekako prevaziđu.
Ja samo zaista želim da kažem jedno veliko idemo dalje. I idemo naprijed sa pameću, sa intelektom, sa marljivošću, sa radom, sa trudom, sa neodustajanjem, sa timom, sa idejama i bezbroj molim i hvala. Zahvalnost je ključ uspjeha. Prvo zahvaliti, naravno, kome god želite, ko smatra kome treba zahvaliti i zahvaliti sebi, ali zaista na neodustajanju, na upornošću, na želji da postignete nešto, ali ne za ličnu korist, nego za dobrobit kompletno svih nas, naše zemlje i na kraju krajeva svijeta, kompletnog čovječanstva.
Hvala Emina, doktorice Emina, buduća profesorice. Hvala puno.
Nema na čemu, zadovoljstvo je zaista i moje.
Upornost, predan rad, balans, jasni ciljevi i strast prema onome što volimo mogu nas dovesti do novih otkrića. Nauka je moćno sredstvo koje nas može gurnuti naprijed. A mlada doktorica Emina Dervišević je dokazala da i iz male države kao što je Bosna i Hercegovina može se ostvariti veliki utjecaj u svijetu nauke, pokazavši nam da je granice ne postoje kada je riječ o znanju i stručnosti. Hvala vam što ste bili sa nama u današnjoj epizodi podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas dva Mahira, Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Koliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.